Kampaņas Mana jūra ekspedīcijā šovasar jau 9. reizi apsekota visa Latvijas piekraste un veicot jūras piesāņojošo atkritumu izvērtējumu 42 piekrastes vietās, par netīrākajām pludmalēm atzītas Kolka Dundagas novadā, kur gan 80% no piesāņojuma ir no jūras iznestās akmeņoglis, kā arī divas Rīgas pludmales, Daugavgrīva un Vecāķi. Vairāk stāsta vidus izglītības fonda un kampaņas eksperts Jānis Ulme.
Ir tā, ka šis Daugavgrīvas sliktie dati un Daugavgrīva mums parasti ir pirmajās vietās topos. Šis nav tāds Bolderājas iedzīvotāju ieguldījums vai tikai pašvaldības. Daugavgrīvas dati veidojas no katra rīdzinieka, kurš kanalizācijā iemet higiēnas preces, no katra rīdzinieka un viesa, kurš tepat centrā vai Vecrīgā nomet izsmēķi vai nolaiž upē kādu plastmasas atkritumu. Daugavgrīvas laukums ir specifisks ar to, ka tur tiek iznesti tādi plašāki atkritumi, kas nav vietai radušies, kas ir radušies iekšzemē, savukārt Klapkalnciemā, acīm redzot tā slodze, kas rodas no, gan no vienas dienas atpūtniekiem, gan no tiem pēdējā laikā izvietotajiem objektiem, pludmales kafejnīca un dažādu pasākumu organizēšanu. Arī dzem tomēr nav sasaistījusies vēl ar tādu labu praksi pēc sevis savā.
Kopumā Latvijas piekrastē atkritumu daudzums pēdējos 5 gados palielinājies par vairāk nekā 20% secināts kampaņā.
Tas rezumē, kas par šo gadu ir diezgan nežēlīgs, uz katriem 100 Latvijas piekrastes metriem mēs varam atrast 254 atkritumu vienības, kas ir jauns negatīvais rekords. Vispārībā mūsu kampaņas 9 gadu izvērtējuma programmas vēsturē. Bet viena no šī gadā lielajām aktualitātēm ir fakts, ka Eiropas Savienība pēc daudz gadu diskusijām ir nākusi klajā ar savu mērķi, kā turpmāk tiks vērtēts vai situācija piekrastē šajā parametrā ir laba vai slikta, un tas ir diezgan nežēlīgi radikāls, bet Eiropas Savienības kopējais mērķis tātad ir 20 atkritumu vienības uz 100 piekrastes metriem, kas nozīmē to, ka vairumam dalību valstu tas darbs, kas būs jāiegulda, nozīmē panākt 95-97% samazinājuma atkritumu apjomā, kas tiek ielaists jūrā.
Tāpat biežākie atkritumu veidi jau vairākus gadus ir nenoskaidrojami plastmasas gabali, plastmasas maisiņi un izsmēķi, kā arī šogad klāt nākuši jauni atkritumu veidi, vienreiz lietojamās sejas maskas un tabakas karsējamo iekārtu cigarešu filtri.
Tas, ko vēl jāpiebilst, ir, ka mēs jau vairākus gadus, kādus 4 gadus redzam, ļoti daudz priecīgu uzlabojumu tieši piekrastes apsaimniekošanā daudzās pašvaldībās. Līdz ar to ir bēdīgi, ka tas neparādās, ka joprojām tā līkne nav salausta. Pat ja mēs ieguldītu daudz lielākas pūles pašvaldību līmenī vai nacionālā līmenī apsaimniekošanas šīs rutīnas uzlabošanā, vairāk konteineri, regulārāka izvešana, informācija un tā, tad, diemžēl, izskatās, ka ar apsaimniekošanas prakšu uzlabošanu vien tā līkne uz labo pusi neiet, ka šeit ir jāsāk runāt arī dzen Latvijā un arī dzen stingri par kādu materiālu aprits ierobežošanu.
Savukārt tīrākās Mana jūra ekspedīcija apsakotās pludmales piekrastē ir Engures novada Abragciems un Engure, kā arī Akmeņraks, Mērsraks un vairākas citas vietas, kur atkritumu daudzums 100 piekrastes metros nepārsniedz 100 atkritumu vienības. Sinti Ambot, Latvijas radio.